Grälergrønne greier.
Miljøsalen.
Hei, og velkommen til en ny episode av Grælergrønne podcast. I dag så er vi så heldige at vi har med oss en gjest. Og denne gjesten heter altså Anne Voie. Hallo.
Hei.
Kunne du bare starte litt sånn kjapt med å fortelle litt om hvem du er, og hva er egentlig jobben din?
Ja, jeg heter jo Anne Voie, og jeg er næringssjef i Stavanger kommune, og det har jeg vært snart i 4,5 år. Og det å være næringssjef i Stavanger kommune, det er en mangfoldig jobb. Men først og fremst er det for å støtte næringslivet for å kunne etablere seg, ha gode rammevilkår, og så skal vi tiltrekke oss av nye bedrifter, og folk som vil jobbe i vår by, og gründere. Så det er helt sånn. Veldig kort fortalt.
Yes. Mm. Så veldig mange da, altså? Altså både fra liksom, kommunen og privat sektor, eller?
Ja, du kan si at nå som næringssjef, så er det jo på en måte, det er jo næringslivet som starter disse bedriftene, det er de som lager disse jobbene. Men vi er jo kommunen en viktig vertskommune, som skal tilrettelegge for at du ønsker å drive virksomhet her, at du vil starte bedriften, at du vil komme opp her og starte den nye bedriften din, eller faktisk har lyst til å flytte til Stavanger for å komme og jobbe på disse kule jobbene som vi har hos oss.
Ja, så du er på en måte sånn, dirigenten i et sånt stort arbeidsorkester.
Jeg hadde lyst til å sagt ja til det, men jeg tror noen hadde blitt fornærmet. Men jeg er kanskje en sånn fasilitator og et bindeledd.
Yeah.
Du bør snakke med den for å få det til, og du bør snakke med den, for det å ha kontakt med kommunen er veldig ufarlig. For vi er ingen konkurrent, vi vil bare alle vel.
Godt poeng.
Jeg har lurt litt på, og dette har jeg tenkt på lenge, og det er dette her med at liksom, nå er vi jo i Stavanger, med alle som sitter her, ansatt i Stavanger kommune for øyeblikket, og vi jobber jo i Grælergrønne greier for å liksom, spre det glade grønne budskap, holdt jeg på å si, for å sette litt sånn på svissen. Og jeg har tenkt lenge på at liksom, det er mange i Stavanger som jobber i oljenæringen. Og vi har et oljemuseum, og vi blir liksom kalt oljehovedstaden og litt sånn forskjellig. Så da lurer jeg egentlig litt sånn på hva du tenker rundt det at Stavanger skal være en grønn by og ønske å være en grønn by, men samtidig blir kalt oljehovedstad og har mange som jobber i den næringen. Sånn, hvordan fungerer den dynamikken og den kontrasten på en måte?
Ja, det kommer an på hvordan man ser på det med den kontrastlei. Altså, livet vårt, det skjer jo en utvikling i livet vårt, og det skjer en utvikling i by. Og vi har vært så svinheldige og fått lov å være hovedstaden for olje- og energibransjen. Og i 50 år så har vi vært det. Og tenk den kompetansen som vi har bygd opp under de vilkårene. Verdens største, ikke plattformen, del som er blitt flyttet på, er bygd ut i Göteborgen. Det er understelle på trollplattformen. Jeg hadde aldri gjort det før. Men på grund av en type kompetanse som er vant med å løse problemer, så har han klart det. Og nå står vi midt i grønne skiftet, vi er på vei til å utvikle oss videre. Og disse såkalte oljeselskapene, de kaller seg nå energiselskaper, på samme måte som vi nå kaller oss energihovedstaden. Så nå skjer det jo en transformasjon de tradisjonelle oljeselskapene, over til energi. De satser på fornybar energi og satser mye penger der, så er det en inntektsstrøm som kommer fra olje og gass. Så denne balansen som vi står i nå, den er veldig spennende, men jeg er ikke i tvil om at den problemløsningskompetansen som jeg kaller det for olje- og gassindustrien, det er det som skal være på en måte, noe felt å si et engelsk ord, men jeg sier det, enableren, altså det som gir oss kraft til å klare å dra den grønne omstillingen. Så jeg er så tøff i trynet at jeg sier at hvis ikke Stavanger klarer å gjøre den grønne omstillingen, så klarer ikke Norge det faktisk alt. Så det er helt avgjørende om vi kan gjøre det, fordi at man nettopp har den problemløsningskompetansen. Så jeg er veldig stolt av hele historien vår. Altså.
Ja, absolutt. Ja, for det er store ord, det er sånn, engelsk ordtak, bold claim, rett og slett.
Ja, ja. Ja. Men vi kommer ikke til å bli unna, men det her, de gjelder ikke å bli ikke her, vet du.
Men det, fy søren, det var gøy at du sa, fordi da gikk det opp et lys for meg og var sånn, oh my god, ja, selvfølgelig. Det her gir så mye mer mening enn å stresse over det, fordi kompetansen, det er akkurat det du sa, problemet med å løse kompetansen, og det at man har fått det så mye, det er jo så mye kunnskap, og de folkene som jobber med det kan jo dette her. Så hvorfor ikke bare skifte fokus. Dritkult.
Og vi ser jo litt det innenfor studier også, at studier blir ikke nødvendigvis nå setter jeg her med tegn grønnere, men en ser jo at en har, ordbruken har forandret seg litt, altså at det et energistudium, og at det fokus på disse liksom langvarige løsningene, og hvordan en kan bruke den kompetansen som en har hatt tidligere, men på en annen måte. Og derfor lurer jeg litt på, for jeg definert grønnskåling, pun intended, i denne situasjonen, at hvilke eksempler finnes det på den kompetansen fra oljebransjen som kan brukes i den grønne omstillingen? Hva sånne konkrete sånn, eksempler, historier?
Jeg kan ta noen super konkrete ting. Vi har et selskap som heter Desert Control hos oss. De har tatt det som kalles mødd eller leire fra Nordsjøen og gjort den om. Og i dag så har de lagt et patent på, så du sprayer ut på ørken, og da kan du dyrke vannmeloner. Og det gjør jo altså fra olje til matproduksjon, som helt essensielt. Så de selger patentene sine, og både Saudi-Arabia, der i Arizona og så videre.
Wow. Så det et veldig godt eksempel. Saudi-Arabia skal dyrke vannmeloner på leire fra Nordsjøen.
Ja, og det som skjer det at de, når de legger på denne leiren på ørkensand, så bevarer det 70% av fuktigheten, og det er jo også, vann er jo også et verdensproblem. Så beholder du fuktigheten 70% mindre vann, og det gjør at du kan for eksempel også gro opp det grønne beltet i Sahara, for eksempel, eller andre matvarer. Nå tok jeg vannmeloner som eksempel, for det er ekstremt. Men det er jo en måte. Så har vi et annet selskap hos oss, det er Beyonder, som nå har utviklet verden, og patentert verdens mest grønne batteri, som er lagt på sagmugg. Og det er jo også folk som kommer fra oljebransjen, starter for generell, bruker den teknologien, og så lager de på ny. Og det blir verdens grønneste batteri. Vi har mange batterifabrikker som skal etablere seg i Norge, men den patenten ligger her i Stavanger, og er utgangspunktet. Så det er også noen som mange i Valand er veldig interessert i. Så vi har mange eksempler altså.
Mm. Så det er en sånn understatement å kalle Stavanger for oljehovedstaden, for det er ikke bare olje, det er liksom geni-hovedstad.
Egentlig. Det er noe som vil elske hvis jeg sier noe som er teknofjords. Altså, fordi at det er jo teknologi de går på. Mm. Ikke sant? Du overfører teknologi fra en bransje over til en annen. Kunnskap fra en bransje over til en annen. Og det er det som er så unikt hos oss, for vi har denne duerånden. Og så har vi liksom, vi har folk som kan mye, som har stått i, tenker, hvordan løser vi det? Ja. Så finner vi ut av det. Samarbeid. Sykt. Og det er vi også selvfølgelig veldig godt kjent for i denne regionen.
Ja, for du brukte begrepet teknologi. Jeg kan bare kjapt hva du, liksom forklare kjapt hva det betyr i denne konteksten.
Ja, teknologi, jeg tror jo hvis du tar IT for eksempel, så synes du IT-bedriften hos oss er kanskje Equinor. Vi tenker ikke på det, ikke sant vel? Men der er mye teknologi i alle bedrifter som på en måte er knyttet for eksempel til olje og gass da. Og det er på en måte teknologien som gjør oss mulighet til å utvikle nye løsninger. Så vi har nede i Jæren, så har vi masse robotiseringsgreier, vi har mye automasjon. Så på en måte, det er jo teknologi som gjør dette, det er altså Legoen. Legonerder som går sammen og finner nye løsninger på de klossene den har, ikke sant vel? Det er det samme her. Bruker de samme klossene, setter det sammen på en ny måte. Ah, ny løsning, nytt produkt. Ny mulighet.
Mm. Veldig kult. Hva tiltak har man liksom i oljebransjen nå for å gjøre ting mer om miljøvennlighet når man liksom har endret på de siste årene og så videre?
Ja, så oljebransjen, jeg må si det at det ligger enormt strenge restriksjoner og kommer mer og mer fra EU i forhold til å være de grønne da. Nå gjør jeg hashtag, for at bærekraftsmålene er jo mer enn å være grønne. Det er å ta vare på folk og lage godt miljø rundt seg og sosialt. Det står jo på tre pilarer, økonomisk, klima og sosialt. Og det er klart at skal du operere internasjonalt, så må du ha dette på stell. Og du kan ikke drive grønnvask av deg. Så du må gjøre reelle endringer.
Ja.
Så har vi produksjon gjør, det har noe med hvordan etterlever det på kontoret, med de ansatte og så videre. Så det gjennomstører jo hele kjeden, så de store tror jeg er ganske flinke på det, for de må det for å være konkurransedyktige. Men vi har et hastende behov for å forstå at hele næringslivet er nødt til å ta dette på alvor.
Ja.
Og for å være konkurransedyktig i fremtiden.
Opplever du at folk tar det på alvor?
Ja, jeg tror folk tar det på alvor, men jeg må nok si det, at etter hvert nå litt på reise i vår og møtte andre europeiske land, at agendaen er kanskje høyere i andre europeiske land. Det kan være enten fordi at de er en del av EU, eller fordi at de faktisk kjenner på at dette kryper innover de, ikke sant vel? Vi har jo altså nå at folk fra Spania har kjøpt feriehus i Norge, og det har vi aldri skjedd før. Og det har noe med at det kryper, realiteten kryper inn på det, og da får det sett en helt annen agenda, ikke sant vel?
Det et veldig godt poeng.
Det kunne jeg aldri sett for meg. Hva er liksom hovedgrunnen til det? Er det
klimaendringer?
Nei, det er varme det. Og la oss si at vi dyrker masse tomater, for eksempel i Stavanger kommune. Vi har vel ca. 80% av tomatproduksjonen her i Stavanger. Norges forbruk da. Men det er klart at spanjolene også dyrker ute. Men de er i ferd med å tappe ned grunnvannet. Og det er jo en stor klimautfordring. Og du kjører grunnvann igjen, og ikke vann til å drikke.
Det er ganske trist å tenke på.
Mm.
Det er et veldig godt poeng da, at de har en litt mer sånn fire up their ass på å faktisk gjøre det. Det er jo også litt sånn noe jeg tenker på, at vi kan egentlig skru av mobilen og ikke tenke så mye på det. Altså at vi har det ikke opp i fjeset. Så det er et sånt aktivt valg å skulle bry seg, fordi det kommer jo til å treffe oss også 100%, og det har jo begynt på flere måter. Det er jo kjempevarmt i Oslo nå, sånn latterlig varmt. Det er, man begynner jo å se sånn fisker og haier og sånn dyreverden endrer seg veldig, sånn det er jo tegn på det, men det er ikke så sykt personlig ennå, hvis ikke man tar det personlig da.
Så er det sånn, det er varmt, men det er liksom bare digg eller sånn, og folk er sånn, vi har jo ressurser til å på en måte ha det fint, selv om det er litt varmt i noen uker liksom.
Ja, at det er liksom det at det er varmt i noen uker, men så er det sånn, hva skjer når uker blir måneder? Og jeg lurer liksom litt også da på at sånn, hvordan er det folk kjenner på liksom klimaendringene i næringslivet, eller hvilke sånn problemstillinger er det de møter hvis de ønsker å tilpasse seg det å være mer klimavennlig? Altså de kommer til deg eller kollegaene dine og sier liksom, hei, vi har lyst til å få hjelp eller tilpassning til dette her, men hva kan vi gjøre for å... Altså, hvilke problemstillinger er det de kommer med?
Jeg tror det, altså, næringslivet er veldig forskjellig. De store har konsulenter og fikser dette selv og finner ut av det. De mindre trenger nok litt mer hjelp. Og det er noe som jeg må se enda mer nøye på. Men jeg tror jo i dag, største risiko i dag er ikke å gjøre noe. Og det vet vi i forhold til kompetansen. Folk ønsker å jobbe en jobb der de tar samfunnsansvar, og er veldig opptatt. De unge er opptatt av klima. Og så tenker jeg det at endringene der ute i Europa, det skjer veldig fort. Så når de får på plass de nye forretningsmodellene som på en måte tar inn over seg hvordan de skal drive, kanskje med andre mål også, så er du ikke inne på det, så har du tapt konkurranse, for det nå begynner, hvis en bedrift skal handle inn, så kikker en på liksom, hvem er det som leverer til meg, hvordan er forholdene der, hvor grønt driver de, og så kikker de ned igjen, og det må de gjøre, for det europeiske pengemarkedssystemet, det er sånn at hvis ikke du har kontroll på dette, får du mye høyere renter på lånet ditt, og du får kanskje ikke lånet engang, så det bankene styrer veldig mye også her.
Ja, så det er et stort økonomisk press, rett og slett.
Ja, absolutt.
Ja, absolutt. For jeg har tenkt litt på det med ulike økonomiske systemer, og det er jo ikke noe jeg kanskje selv har opplevd eller følt så mye på, at har vært så mye til sånn diskusjon i faktisk endring, og det med sirkulær økonomi og sånn. Men at evig økonomisk vekst er noe som på en måte er i fokus, og at en vil hele tiden altså få mer, utvide seg og gjøre seg større og sånn. Men hvordan tenker du i forhold til økonomi, sånn, hvordan kan det se ut de neste sånn, 10-15 årene? Altså, er det mulig å fortsette med økonomisk vekst, eller bør en skifte fokus? Er det en kombinasjon? Hva tenker du der?
Ja, må økonomisk vekst være koblet til økt ressursutnyttelse, eller ressursbruk? Jeg tror det er mer utnyttelse. Jeg var i Malmø nå, forrige uke, og var på en restaurant som heter Spill. Og det er en Michelin som driver, en Michelin-kokk, som var lei av å se på alt mat som ble kastet. Så han tar, de tar en mat som nesten gått ut på data. Det bare snakker om dager, ikke sant? Mm. Og må sortere selvfølgelig. For det den tomatpakken så det en så dårlig, så må du sortere dette. Og så var noen som sa, ja, oi, så flott, og så blir det billigere også. Nei, ikke billigere for det. Jeg bare tar vare på maten og gjør det om. Jeg må ha litt mer folk på jobb, fordi de må sortere gjennom. Yeah. Mm. Det ikke billigere. Og det det man må komme vekk ifra. Ikke sant? Eller at vi forventer at du, når du sirkulerer ting, det vil si bruke ting på ny, om det klær, eller om det mat, eller om det teknologi, så skal det ikke være billigere. Det bare andre økonomiske modeller. Mm. Så det jo det, det tankesettet vi må vekke litt ifra. For vi vant det med bruk og kast. Og bruk og kast, det klarer ikke kloden vår mer. Så det å få i gang de nye modellene der vi tar tag i det som vi vil hive, og så ser på det, ikke som avfall, men som en ny ressurs der vi kan gjøre nye ting. Holde det i sirkularitet, som vi kaller det da.
Mm. Ja, smart.
Mm. Merker du det både innenfor på en måte kommunen, og i liksom samfunnet generelt, og i private bedrifter og næringer? Altså, hvordan henger det litt sånn sammen da? Hvor hovedansvaret?
Ja, hovedansvaret. Når det kommer til stykket, vet du, så vi et menneske.
Mm.
Sjefen i et firma et menneske. De som jobber der i bedrifter et menneske, og vi som jobber i kommunen jo et menneske. Så når det kommer ned til, jeg vil alltid si at det starter med et menneske. Så forstår at det mennesket kan være med å gjøre en forskjell.
Mm.
Og det kan alle gjøre. Og så det noen som har større påvirkningskraft enn andre. Så ting henger veldig sammen, men jeg veldig på å pushe det ned til et, den evnen en har til å kunne være med og bidra til endring som person da.
Mm.
Og så kommer det veldig mye reguleringer. Og som vil være med og regulere, men hastigheten, den kan jeg nok være litt bekymret for. Vi må jobbe fortere.
Ja, for jeg lurer også litt på liksom, at selv om du sier at det kommer ned til et menneske, og det er jo et fint måte å tenke på det på, at liksom, alt dette her har jo utspring i mennesker.
Ja.
Og så både det positive med å være mer klimavennlig, men også overforbruker. Altså, alt kommer jo fra den menneskelige tankegangen, holdt jeg på å si. Men allikevel så har rent objektivt næringsliv eller kommunen, altså høyere instanser da, på en måte, har rent objektivt større makt på en måte enn et enkeltmenneske, en enkelt beboer eller bebygger, innbygger. Så derfor lurer jeg litt på at hva kan egentlig næringslivet gjøre konkret da? Altså, og utifra det som du har nevnt tidligere, gjøre for å være mer klimavennlige?
Ja, hva kan jeg gjøre? Jeg skal være veldig konkret der, og så det kan jo være å etablere bedriften sin nær en kollektivakse, sånn at de ansatte har mulighet til å kunne bruke kollektivt. Du kan gi økonomisk støtte for å kjøpe busskort. Du kan velge å si at alt som serveres hos oss skal være av den type mat, at du ikke tar ut så mye kopier på kopimaskinene. Ja, så det er mange sånne småplukk. Og så er det jo også det at du rent budsjettmessig rapporterer ikke bare på økonomi, men du rapporterer på klimamiljøer, sosiale mål, økonomiske mål ligger der jo, men at du har den der såkalte triple bunnlinjen, som på en måte rapporterer likt på de tre bærekraftspilarene, ikke sant vel?
Mm.
Og innfører du det, og et styre innfører det, ja, så må du levere på det.
Mm.
Så det er jo veldig bra. Og litt sånn, du nevnte det på kommunen, så liksom, hva kan kommunen gjøre med? Altså det er gullerot og pisk.
Ja.
Og oppfordring, ikke sant vel?
Mm.
Gulleroten, det er jo at vi kan gi støtteordninger. For eksempel, det gjorde vi nå med at folk kunne søke om støtte til varmepumper hjemme, for å ikke bruke mindre energi. Men så kan vi også reguleringer si at alle innkjøp som Stavanger kommune gjør, og Stavanger kommune er store innkjøper. Det må ha en grønn, altså ha klima i bånd da.
Mm.
Og da er vi jo med å påvirke bedrifter, for de må levere forbi dette. Må de gå gjennom sine systemer? Kan vi levere på det anbudet og så videre?
Mm.
Så det her er jo mange ting som griper inn i hverandre.
Jo, absolutt.
Mm.
Og det virker jo som, for meg i hvert fall, jeg vet ikke med dere andre, men at det høres ut som at det er et veldig sånn helhetlig syn på det da, et veldig helhetlig bilde, at det ikke bare er en ting at det skal bare være grønt for eksempel, men vi tar også vare på den sosiale velferden og at økonomien går rundt og ja.
Jeg er jo veldig opptatt av det, og nå jobber jo jeg med næringsutvikling, og næringsutvikling handler jo om at en krone skifter hender. Det ikke noen som driver. Altså, jeg kjøper noe av deg, du får penger, du tjener penger og har din bedrift, og så får jeg noe tilbake. Så det økonomiske viktige. Mm. Og det som har sett nå, hvis du kan tenke på valget for noen år siden, så var klima veldig høyt oppe.
Ja.
I dag ikke det så høyt oppe i agendaen. Nå det mer folk kjenner på lommeboken, de har dårligere rør. Ikke da, de får kanskje reise til syden i år, kanskje. De kjenner på det å ha strøm og mat på bordet, og sånne ting som det. Og da er vi tilbake på Maslows behovshierarki, hvis dere kan om det.
Ja, tell me about
it. Ja, nettopp. Hvis du ikke har basal plass, at du har penger til å kjøpe mat, plass og bo, kan gi ungene dine et godt tilbud. De har pålegg på maten, de kan få delta på idrettslag. Så blir klimaagendaen litt skjøvende siden, for det du er nødt til å få dekket de basale behovene. Ja, ja. Og det er min sånn, at få jobbe i den jobben jeg har nå, og være med å skape arbeidsplasser og et godt arbeidsliv. Da folk kan få ha en jobb til de trives i, få utvikle seg, kjenne sosial tilhørighet, oppfunne for mitt penger hjem, på matbordet og tilby ungene et godt liv. Det er så viktig for meg. Så vet jeg at klima og sånn, dette er på plass, men for meg er det helt basalt.
Mm. Yeah.
For at man skal klare noe av det andre.
Og det er jo litt som du sier, det med Maslows behovspyramide, den er jo altså, throwback til videregående psykologi, liksom. Men den legger jo liksom til grunne for at en kan ikke på en måte ta et... Altså, det er litt... Tenk flyet, da. Altså, en kan ikke hjelpe andre med flymasker, liksom, før en har tatt den på seg selv. Og det er ikke fordi at den er egoistisk, men det er for at den skal ha et grunnlag å bygge på.
Mm.
Så... Ja, jeg hører deg, og det er veldig, veldig fint reflektert.
Mm.
Absolutt. Jeg tenker vi kan runde der. Tusen takk, Anne, for at du kom på besøk.
Veldig kjekt å være her. Jeg vil gjerne snakke med dere lenger, jeg vet du.
Jo, i like måte.
Vi tar en part 2.
Ja.
Yes. Ok, ha det bra.
Ha det godt.